Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 26. jul, vijesti dana. Jedan radnik je preminuo od povreda zadobijenih u jutrošnjoj eksploziji u fabrici Natronhajatu u Maglaju.
Prvi primljeni pacijent inicijala E54. godište je dovezen, nažalost, bez znakova života, sa vidnim opekotinama čitavog tijela, posebno glave i grudnog koša sprijeda.
Odgođena sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta je li na pomolu kriza koalicije u federaciji?
Koalicija nije upitna, mi potpuno ostajemo na pozicijama i opredjeljenjima za očuvanje ove koalicije.
Nije kvalitetan rad i to je razlog da mi sad tražimo rješenje za taj kvalitetan rad.
Zbog neuvrštavanja rezolucije branitelja na dnevni red sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta koja je u međuvremenu odgođena, Udruženje branitelja Federacije za sutra je najavilo blokadu 8 graničnih prijelaza. Muškarac naoružan nožem ubio je rano jutros na spavanju 19 ljudi, a 25 povrijedio u centru za osobe sa invaliditetom nedaleko od Tokija, izjavio je zvaničnik vlade Japana. Ovo je najtragičnije masovno ubistvo u Japanu u posljednjih nekoliko decenija. Francuski specijalci ubili su dvojicu otmičara koji su držali petoro talaca u jednoj crkvi u mjestu Saint-Étienne-de-Rouvray. Jedan od talaca je ubijen. Francuska policija privela je dva muškarca u nastavku istrage o napadu u Nici, u kojem su 14. jula poginule 84 osobe. Silvio Schulz, koji je silovao i ubio dječake Elijasa i Muhameda, osuđen je pred sudom u njemačkom Potsdamu na kaznu doživotnog zatvora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Najviše dnevne temperature od 28 do 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Jedan radnik je preminuo od povreda zadobijenih u jutrošnjoj eksploziji u fabrici Natronhajat u Maglaju. Uzroci nesreće još nisu poznati. Petorica povrijeđenih su zadržani u kantonalnoj bolnici u Zenici, dok je jedan radnik otpušten na kućno liječenje, informiše Arnes Grbešić.
Radniku sa najtežim povredama zadobijenim u eksploziji kotla u krugu tvornice papira i celuloze Natronhajat u Maglaju ljekari u kantonalnoj bolnici u Zenici nisu mogli pomoći. Glasnogovornica Zeničke bolnice Aida Buro.
Prvi primljeni pacijent inicijala E54. godište je dovezen, nažalost, bez znakova života, sa vidnim opekotinama čitavog tijela, posebno glave i grudnog koša sprijeda.
U jutrošnjoj eksploziji je povrijeđeno ukupno 7 radnika. U kantonalnoj bolnici zadržana su petorica povrijeđenih sa opekotinama i zbog problema sa disanjem. Dvojica su hospitalizirani na odjelu za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Jedan povrijeđeni radnik je otpušten na kućno liječenje, potvrdila je glasnogovornica bolnice. Što je prouzrokovalo eksploziju još nije poznato. Uviđaj kojim rukovodi dežurni kantonalni tužilac obavljaju službenici kriminalističke policije, kaže glasnogovornica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Kako bi se utvrdile i dokumentovale sve činjenice i okolnosti pod kojim je došlo do ove eksplozije.
U upravi i sindikatu fabrike kazali su nam da će se oglasiti nakon prikupljanja svih činjenica o uzrocima eksplozije. Tvornica Natron u Maglaju je osnovana prije 60 godina, a od 2005. godine posluje u sastavu turske Hayat grupacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Za danas najavljeno zasjedanje predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgođeno je do daljnjeg. Odgodu je tražio poslanički klub koji predvodi Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, jer su tokom prošle sjednice nekoliko puta bili preglasani. Za iduću sedmicu najavljen je sastanak predstavnika tri stranke parlamentarne većine, kada će biti odlučeno o nastavku zasjedanja predstavničkog doma. No, uprkos problemima u HDZ-u Bosne i Hercegovine, Stranci demokratske akcije i Savez za bolju budućnost tvrde da koalicija nije ugrožena. Slušamo Aidu Đugum.
Iako su sjednice predstavničkog doma bile zakazane za danas, novinarima se nakon 2 sata čekanja obratio predsjedavajući kluba SDA Ismet Osmanović.
Rukovodstvo doma je jutros odlučilo da odgodi planirane ove 3 sjednice, znači nastavak 10., nastavak 12. i redovno 13. sjednicu, na zahtjev kluba HDZ-HNS. Uvažavajući njihove zahtjeve, sjednice su odložene do daljnjeg.
Poslanike pak niko nije obavijestio da neće biti sjednice. To je razljutilo Miru Ljubijankić iz SDP-a, koja živi u Bihaću i morala je putovati u Sarajevo.
700 km preći jednom danu, zato što neko ne zna šta hoće i šta radite, stvarno ispod svakog nivoa.
Razlog za odlaganje sjednice Ismet Osmanović iz SDA objasnio je ovako.
Lično mislim da se ovdje radi o nezadovoljstvu HDZ-a činjenicom da je u predstavničkom domu usvojen zakon o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću i da se želi zaustaviti prolaz tog zakona na Domu naroda.
Šef kluba HDZ-a BiH HNS-a Jozo Bagarić tvrdi da usvajanje zakona o igrama na sreću nije razlog njihovog nezadovoljstva, ali jeste preglasavanje za nekoliko zakona tokom prošle sjednice.
Mora tu biti malo više povjerenja, mora tu biti malo više poštovanja i ipak uzimanja u obzir vrlo konstruktivnih primjedbi koje mi imamo. Kao imali smo u tri navrata amandmane, niti jedan nije prošao. Nije to logično, nije to dobro i nije to kvalitetan rad unutar same koalicije.
Uprkos problemima, SDA, HDZ i SDB tvrde da je vladajuća koalicija stabilna, govore Ismet Osmanović i Jozo Bagarić.
Koalicija nije upitna, mi potpuno ostajemo na pozicijama i opredjeljenjima za očuvanje ove koalicije.
Nije kvalitetan rad i to je razlog da mi sad tražimo rješenje za taj kvalitetan rad.
Odgađanje sjednice u opoziciji vide drugačije, poslanik SDP-a Damir Mašić.
Ovo su bračne razmirice između SDA i HDZ-a koji će biti sređen onog trenutka kada prođu izbori.
Rješenje opet moraju naći rukovodstva tri koalicijone stranke koje bi se trebale sastati iduće sedmice. Od njihovog dogovora zavisit će kada će i da li će biti sazvana sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prema informaciji koju je ovih dana objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 2 miliona osoba porijeklom iz ove zemlje živi izvan njenih granica. Procjenjuje se da godišnje putem doznaka s različitih adresa u inostranstvu u Bosnu i Hercegovinu stigne oko 3,5 milijarde konvertibilnih maraka. Taj novac je namijenjen porodicama, dok su usamljeni primjeri ulaganja dijaspore u privredni razvoj svoje zemlje. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Novac koji stiže u Bosnu i Hercegovinu iz njene dijaspore čini i do 15% nacionalnog brutoprihoda. Prepreka za ulaganje u državne projekte je mnogo, kaže Medaga Hođić koji živi u Italiji.
Uvijek ta konstantna prepreka, administrativna i politička mala volja prema dijaspori Bosne i Hercegovine da joj se otvori, širi jedan prostor za zajedničku ulaganju.
Hasan Šejhović, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore, ističe da za ozbiljne investicije mora postojati zvanična strategija države prema svojoj dijaspori.
Mi na vrata koja zakucamo ona s nama otvore, ali sve to svodi na entuzijazam pojedinaca koji su spremni ili nisu spremni da nešto urade. Ali vi mora to institucionalizirati i dovesti na pod jednu obavezu, znači jednu strategiju, plan i program po kome se treba raditi.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice najavljeno je usvajanje dokumenta do kraja godine koji će pokazati drugačiji odnos države prema svojoj dijaspori. Ministrica Semiha Borovac.
Naš cilj je da uvežemo dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo više uradimo nego što je to do sada bilo. Možemo reći možda da je prepreka ta nejedinstvena politika prema dijaspori od strane Bosne i Hercegovine, ali sada radimo na tome da to popravimo.
Namik Ali Majstorović iz Velike Britanije smatra da je državna strategija trebala biti davno usvojena i oformljeno Ministarstvo za dijasporu, što godinama traže.
I hoćemo onda mi da ozbiljno razmišljamo i ozbiljno gledamo na državu koja ima takav odnos prema 2 milijuna svojih građana, a da nema nadležno ministarstvo. Mislim da od te strategije kao i kompletnog dosadašnjeg odnosa države neće biti ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vlada Republike Srpske je krajem juna obećala dati saglasnost Bjeljinskom zavodu ORAO za kredit od 10 miliona konvertibilnih maraka preko ARB-a kako bi ORAO kupio licencu za remont motora ruskih helikoptera. Ovaj unosan posao od tada je samo ostao na obećanjima i pompeznim najavama, a sada o tome svi ćute. Gojko Veselinović.
Prije tačno mjesec dana Petar Đokić, ministar industrije Republike Srpske, obećao je pomoć Bjeljinskom orlu kako bi ušao u unosan posao remonta motora ruskih helikoptera. Najave su bile da će vlada dati saglasnost za kreditna sredstva, a Đokić je tada izjavio.
Na nama je sada na koji ćemo način, koji uticajem obezbediti da ORAV dobije ta sredstva koja su neophodna, ona se kreću negdje do 10 miliona maraka za nove investicije koje on mora da obezbijedi kako bi mogao da uđe u ovaj posao.
Od tada do danas ništa se nije desilo. Prema ugovoru koji još nije potpisan, Republika Srpska bi po jednom remontovanom motoru zarađivala i do 400.000 dolara, ali sredstava i dalje nema. Iz resornog ministarstva na naš upit dobili smo odgovor da trenutno traje proces usaglašavanja detalja ugovora, a da nakon toga slijedi realizacija koja podrazumijeva i određena financijska sredstva. Ipak ministar Đokić je ranije najavio da IRB preko kojeg su trebala biti obezbeđena sredstva ne može odobriti kredit veći od 5 miliona KM, što su nam potvrdili i u IRB-u. Ni iz Orla nismo mogli dobiti više informacija jer su na kolektivnom godišnjem odmoru i o svemu će, kažu, više znati 8. avgusta kada počinju sa radom. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da mu nije jasno zašto vlada nije do sada dala tih 5 miliona maraka preko IRB-a, a ostatak potražila kod komercijalnih banaka. Očito mišljenja je Pavlović ne postoji politička volja, te ističe da je nerealizovanjem ovog posla Republika Srpska na velikom gubitku.
Lično smatram da resorno ministarstvo nije dovoljno aktivno i ne traži mogućnosti rješenja nedostajućih 5 miliona, a ovih prvih 5 miliona mi nije jasno zašto već ne odobre. Jer jednostavno bojim se da će Republika Srpska gubitkom tog posla izgubiti značajan izvozni prihod koji bi po tom osnovu ostvarila s jedne strane. S druge strane izgubit će, kako da kažem, kredibilitet kod partnera sa kojima je potpisano i pismo namere i učinjene sve predradnje koje su vodile procesu dogovaranja o cijeni licence koja je za ORAO čak i niža nego za druge partnere.
Iako su nadležni ranije isticali kako je 10 miliona maraka mala suma u poređenju sa zaradom koju bi saradnja sa Rusima donijela, sada se ispostavilo da je nepremostiva prepreka i pitanje je do kada će Rusi čekati da je nadležni preskoče. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o nemogućnosti da se postigne dogovor oko izbora za grad Mostar, zbog čega političke stranke koče ovaj proces.
Određene političke strukture još uvijek im je u interesu da imaju Mostar kao neku robu s kojom mogu trgovati, kao jedan moment uz pomoć kojeg mogu tražiti nešto.
Šta činjenica da u Mostaru nije bilo izbora 8 godina znači za ljude koji žive u tom gradu?
Jedni plaču za miješanim brakovima, jedni plaču za onim, dakle Mostarom kakav je bio uređen na onakav način, drugi plaču jer ne mogu ostvariti da je to stoni hrvatski grad i treće, opet dolazimo do prostora, ne znam.
U TV Liberty govore predstavnici nevladinih organizacija i političkih partija.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Po jakom suncu bez hlada na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica na graničnom prijelazu Horgoš štrajkuje glađu.
Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije na sceni je sprega religije i politike, pri čemu religijske zajednice imaju dobro uhodan kurs i u službi su nacije i vlasti. Čulo se to uz ostalo sinoć u Mostaru tokom promocije knjige pod naslovom Zlato i Tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju.
Sprega politike i religije, odnosno politizacija religije i sakralizacija politike, jasno u kombinaciji još sa nacionalnim i etničkim elementima da je to ponajveći problem i bio, nažalost, i ostao i u ovoj zemlji na ovim prostorima.
Prije najavljenog od nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Prvi dan konvencije demokrata u Sjedinjenim Državama protekao je u jasnim podjelama u stranci, ali i traženjima jedinstvenog stava stranke u susret predsjedničkim izborima zakazanim za 8. novembar. Bernie Sanders, bivši senator i glavni konkurent Hillary Clinton za nominaciju, jasno je poručio da njegova suparnica mora biti nova predsjednica Sjedinjenih Američkih Država, priredila Mirjana Rakela.
Zvijezda večeri nesumljivo je bio Bernie Sanders. Iako su njegove pristalice na svako spominjanje Hillary Clinton zviždali i negodovali, Sanders je održao strastveni govor kojim je podržao svoju suparnicu.
Nije tajna da se Hillary Clinton i ja ne slažemo oko brojnih stvari. O tome se vodila ova kampanja. To je demokratija. Ali ponosan sam što smo razlike prevladali i što izlazimo sa najnaprednijom platformom u povijesti demokratske stranke. Hillary Clinton biće izvrsna predsjednica i ponosan sam što sam uz nju večeras.
Podršku Clinton dala je i prva dama Bijele kuće Michelle Obama, koja je također apelirala na zajedništvo stranke.
Zajedno smo uvijek jači. Upravo takva će Hillary Clinton biti predsjednica. Zato sam na ovim izborima uz nju. Želim da nam predsjednik bude osoba koja shvata da stvari nisu crno-bijele i nije moguće sve svesti na 140 znakova. Kad imate nuklearne kodove na dohvat ruke, zapovijedate vojskom, ne možete odluke donositi na pečat. Morate biti stabilni, odmjereni i dobro informisani.
You can't make snap decisions. You can't have a thin skin or a tendency to lash out. You need to be steady and measured and well informed.
Pred demokratima je još puno posla do jedinstva. Donald Trump ih je već ismijao poručivši da im je konvencija pravi kaos. Podsjetimo, skup demokrata se održava neposredno nakon što je WikiLeaks objavio oko 20.000 e-mail poruka koje su hakeri ukrali sa servera demokratske stranke, a koji svjedoče o pristranosti stranačkog rukovodstva na štetu senatora Bernija Sandersa. I dok demokrati optužuju republikance i Rusiju da stoje iza hakiranja, FBI je saopćio da će istražiti sve navode.
Iz regije po jakom suncu bez hlada na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica sjedi na prašnjavom putu blizu tranzitne zone na graničnom prijelazu sa Mađarskom Horgoš. Svoj protest nazivaju mirovnim maršom, a Mađarskoj poručuju da nisu kriminalci, da bježe od rata i da očekuju da će otvoriti granicu. Ognjen Zorić.
Sedenje na jakom suncu bez hrane dovelo je do prvih ozbiljnijih posljedica. Mladić po imenu Sahel Khan iz Afganistana u ponedjeljak posle podne se onesvestio, nakon čega je prevežen u bolnicu. Jutro smo ga ponovo zatekli u kampu. Doktor je rekao da sam ostao bez energije. Rekao mi je da moram da uzmem hranu, ali ja sam mu rekao da mi hrana nije potrebna. U kampu je tiho. Nemaju snage da se mnogo kreću, pa čak ni da glasnije govore. Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije. Ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju. Neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić, deluje umorno i zabrinuto. Šta da vam kažem, više ništa ni ne osjećam, ništa. Ljudi ne žele da odustanu. Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran. Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde. Kaže Ruvul dok pokazuje na improvizovani šatorski kamp udaljen oko 200 metara od mesta protesta, a u kome oko 500 izbjeglica trenutno čeka da se njihova imena nađu na spisku za prolaz dalje. Svi oni ostali su praktično zaglavljeni u Srbiji nakon što je takozvana Balkanska ruta zatvorena, a Mađarska, a potom i druge evropske zemlje, pooštrile svoju politiku prema izbjeglicama. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Vraćamo se domaćim temama. U Bosni i Hercegovini i zemljama regije na sceni je sprega religije i politike, pri čemu religijske zajednice imaju dobro uhodan kurs i u službi su nacije i vlasti. Čuo se to uz ostalo sinoć u Mostaru tokom promocije knjige pod naslovom Zlato i tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju autora fra Drage Bojića, inače bosanskog Franjevca, koji je, podsjetimo, svojevremeno smijenjen sa mjesta urednika crkvenog mjesečnika Svjetlo riječi, a zabranjeno mu je i da predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Mirsad Behram.
Simbioza politike i religije u BiH i susjednim zemljama sa dugoročnim negativnim posljedicama po sve pojedince, stanje je društava u regionu, rečeno je na promociji u Mostaru. Autor knjige Zlato i tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju, fra Drago Bojić, je za naš radio izjavio:
sprega politike i religije, odnosno politizacija religije i sakralizacija politike, jasno u kombinaciji još sa nacionalnim i etničkim elementima, da je to ponajveći problem i bio, nažalost, i ostao i u ovoj zemlji na ovim prostorima.
Zato se smatra Bojić teško može govoriti o bilo kojem društvu na ovim prostorima da je sekularno. Profesor Amer Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje tvrdi da religija u BiH ima dobro uhodan kurs i u službi je kolektiviteta, države, nacije i vlasti.
Ovdašnje religije kroz povijest nikada nisu se zainteresovale za pojedinca, njegove potrebe, želje i osjećaje. I nigdje kao tu se ne vidi sva izdaja ideja utemeljitelja religije i upravo na to izdaji nastala religija koja iz svog učenja izbacila Boga.
Inače, knjiga fra Drage Bojića Zlato i Tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju, sadrži sakupljene kritičke komentare o političkoj situaciji u BiH, prije svega o nacionalizmu, ali je i kritika religijskih struktura i institucija. Poznati hrvatski novinar i pisac Viktor Ivančić navodi i da ta knjiga
uključuje najžešću kritiku oportunizmu, kritiku onoj tupoj masi koja šutljivo hoda za zastavama i vođama od jedne do druge historijske gadosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U klizištu u mjestu Stupni Donu do u opštini Vareš kritično je ugroženo oko 7 kuća, a jedna štala je odnešena i uništena. Najnovije su informacije kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Do sela Stupni Do pristup putem je onemogućen zbog klizišta. Na više mjesta i put je u potpunosti uništen. Više informacija ima Kadir Plećan.
Ovo područje jučer je nakon hitne sjednice kantonalne vlade obišao i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević, koji je, kako kaže, iznenađen silinom prirodne nepogode i obimom devastacije na ovom području.
Moram biti priznati da sam vidio mnogo od tih prizora i u Železnom polju i u Topčić polju, ali ovakvu devastaciju nisam još vidio, iznenađen sam. Evo, ohrabrujem građane da ćemo svakako sve učiniti da to vratimo u pređašnje stanje. Velike su materijalne štete, Stupni Do komunikacijski odsječen od Vareša i evo radimo sve da izvršimo deblokadu.
U međuvremenu do Stupnog Dola uspostavljena je alternativna putna komunikacija, potvrdio je za naš program Avdija Kovačević, načelnik Vareša, ističući kako su ovoj općini sada potrebna hitna sredstva za sanaciju brojnih šteta.
Je dislocirano unutar mjesne zajednice Stupni Do i mi smo im našli alternativni smještaj. Imamo potpuno uništenu centralnu ulicu u dužini od nekih 150 metara unutar te mjesne zajednice, gdje je uništen i asfalt i kanalizacioni sistem i elektrosistem i PTT, također i to moramo sanirati.
Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Kadir Plećan.
Međunarodna organizacija rada pokrenula je projekat čiji je cilj otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje u lokalnim zajednicama. Ovaj projekat vrijedan 4 miliona eura finansira Evropska unija, a implementirat će se u pojedinim opštinama iz oba bosansko-hercegovačka entiteta te u Brčko distriktu. Slušamo Zorana Matkića.
Od ukupno odobrenog iznosa 3 milijuna eura namijenjena su za implementaciju projekta na lokalnoj razini. Koordinator projekta Džemal Hođić.
Projekat isključivo cilja lokalni, odnosno opštinski nivo. Postoji obaveza da se zajedno udruže opština ili grad ili u ovom slučaju distrikt Brčko sa jednim poslodavcem, jednim pružaocem obrazovnih usluga, službom za zapošljavanje, jednim iz nevladnog sektora kako bi zajedno napravili jedan projekat na lokalnom nivou koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta.
Punu podršku ovom projektu daju i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Direktor zavoda Vlado Jevtić kaže da će ustanova na čijem je čelu uložiti maksimalne napore.
Kroz saradnju sa nevladinim sektorom i ostalim obrazovnim institucijama i ostalim institucijama koje budu bile zainteresovane da učestvuju u ovom projektu, učestvujemo, pomognemo i svojim kadrovskim i tehničkim kapacitetima kako bi smo realizovali programe, kako bi smo zaposlili što više ljudi koji se nalaze na aktivnim evidencijama Zavoda za zapošljavanje.
U projekt je uključen i Brčanski sindikat, sekretar sindikata Ilija Kalajđić.
Elementarna borba svih, pa i sindikata, treba biti borba protiv nezaposlenosti. Ovo je jedna akcija koju mi sada sa Međunarodnom organizacijom rada, znači radimo.
Za grantove mogu aplicirati zainteresirani na razini gradova i općina koji pružaju obrazovne usluge, radi na zapošljavanju te poduzeća i nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Turistička organizacija Srebrenice uskoro će organizovati manifestaciju pod nazivom Kao nekad prije. Biće priređeni koncerti, sajam zdrave hrane, Pančićeva regata, a bit će izabrane i najbolje bašte. Sadik Salimović.
U Srebrenici će se uskoro prirediti niz kulturnih i sportskih sadržaja. Salko Nukić, uposlenik turističke organizacije.
Svake godine znači, imamo i Pančićevu regatu i manifestacije kao nekad prije. Ove godine sastalo se da bude za jedan dan, tako da će ujutru biti prvo regata na jezeru Perčat, posle podne će biti manifestacija kao nekad prije.
Ovom prilikom priredit će se i sajam zdrave hrane, dodaje Nukić.
Prošle godine prvi put to uveli u ovom manifestacija nekad prije i imali smo prošle godine neki desetak štandova gdje su izložene domaći proizvodi, kućna radnost i gastro ponuda i tako ćemo to i ove godine.
Pančićeva regata bit će međunarodnog karaktera. Sead Jahić, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Cilj organizovanja Pančeve regate jeste promocija turističkih potencijala sa područja opštine Srebrenica, a posebno jezera Perčac, rijeke Drine, kanjona rijeke Drine te kulturno-historijskog nasljeđa koje se nalazi u neposrednoj blizini. Želimo da privučemo što veći broj gostiju turista kako bi im prezentovali naše prirodne i druge ljepote kojima raspolažemo.
Admir Hasanović koordinira aktivnosti na izboru najljepše bašte.
Cilj toga jeste da malo afirmišemo ljude. Prva tri mjesta koja budu izabrana bit će novčano nagrađene.
Svi ovi programi priredit će se prvog vikenda u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pčelari se žale da je ova godina, za razliku od rekordne prošle, gotovo potpuno podbacila. Prinosi su manji za 2/3, pa se mnogi žale da će biti dobro ako uspiju pokriti i osnovne troškove. Priču ima Milorad Milojević.
Samo pčelari znaju koliko nekad može biti gorak ukus meda. Upravo se to dogodilo ove godine, a nije izgledalo da će tako biti. Dugogodišnji pčelar Adil Pezerović, koji u Gradačcu ima pčelinjak sa više od 100 košnica, kaže da je prinos meda ove godine manji za preko 30% jer je glavna proljetna paša podbacila.
Pa ova godina je dosta dobro krenula jer je bilo proljeće onako blago i pčele se razvile do aprila. To je cilj svakog pčelara da ima što jače društvo, što jaču zajednicu za pašu, za bagrem. Pred pojavu bagrema zastudilo je i bagrem nije imao uslove, tako da pčele od bagrema nisu bukvalno imale ništa.
No veliki je broj pčelara koji su, na primjer, na Romaniji i u slivu Drine, puno gore i prošli. O tome je govorio i predsjednik Udruženja pčelara Republike Srpske, Radivoje Maksimović.
Što se tiče pčelarske sezone, područje Republike Srpske, ona je lošija sigurno za 70%, pa u nekim područjima, možemo reći slobodno, do sada i 100%. Što se tiče prinosa na području Republike Srpske, to se mjeri skoro 1000 tona, će biti manje meda.
Prošla godina je donijela ponegdje prinose i 25 kg meda po košnici, što je doprinijelo i smanjenju njegove cijene na tržištu. No ovogodišnja nestašica definitivno će uticati na poskupljenje meda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Delegacija Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama bit će najbrojnija do sada i brojeće 11 članova. U Riju će od 5. avgusta nastupiti Amel Tuka, Kemal Mešić, Hamza Alić, Mesad Pezer, Lucija Kimani, Damir Džumhur, Mirza Bašić, Tatjana Đekanović, Larisa Cerić, Amina Kajtazi i Mihajlo Čeprkalo. Zastavu Bosne i Hercegovine nosit će Amel Tuka. Bosansko-hercegovački tenis će predstavljati čak dva tenisera, Džumhur i Bašić. Najbolji BH teniser ističe kako je to veoma veliki rezultat.
Čast mi je da dvojica tenisera idu na olimpijske igre po prvi put. Naravno, znate, u tenisu mnogo zavisi od žreba. Da li ću igrati sa Živkovićem prvo kolo ili s nekim koga mogu dobiti, to ne znam, ali sam siguran da ću dati sve ostabe kao i svi ostali sportaši i da ćemo pokušati da se vratimo možda neko od nas sa medaljom. I najbitnije je da se dobro pripremimo još nekoliko dana koliko nam je ostalo i da damo sve od sebe da pokušamo napraviti što bolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Jedan radnik je preminuo od povreda zadobijenih u jutrošnjoj eksploziji u fabrici Natron Hayatu u Maglaju. Odgođena sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Muškarac naoružan nožem ubio je rano jutros na spavanju 19 ljudi, a 25 povrijedio u centru za osobe sa invaliditetom nedaleko od Tokija. U bolnici u Berlinu danas je došlo do pucnjave u kojoj je teško ranjen jedan doktor, a napadač je počinio samoubistvo, saopštila je njemačka policija. Evropska unija saopštila je danas da ispunjava svoje obaveze prema sirijskim izbjeglicama u Turskoj, odgovarajući na optužbe turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je nedavno izjavio da nije dobio nikakvu podršku. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Najviše temperature od 28 do 34 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.